muzeja kolekcijā saglabājas daudz dažādas lietas, bet izrādās, ka katrā muzejā ir arī kaut kas no austrumiem, jo mūsu autori ir interesējušies par austrumiem. Viņiem ir lietas, kas viņiem ir dāvinātas, ko ir kā suvenīrs, kāds ir atvedis. Akurātors arī ir interesējis par austrumiem, arī akurātora muzeja kolekcijā ir gan ķīniešu dzejas grāmatas, kas acīm redzot akurātoram ir bijušas interesantas, gan arī akurātoram ir stāsts ar nosaukumu Indieti. Un šo stāstu ceļojuma noslēgumā mums nozlasīs aktieris Kaspars Dumburs un visi ceļojuma noslēgums beigsies ar dejām, ar indiešu dejām, kuras mums dejos deju studijas Baharata, skolotāja Larisa Potskočaja un Gaura Natarai. Tā kā indiešu dejas akurāt ir mājā, nu tas laikam būs gan pirmo reizi.